Svar öðru sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti, þetta er umræða, það er að segja hlutverk þingmanna í öllu saman, sem að ég hefði mjög gaman að ég heyra meira frá stjórnarmeirihlutanum tali, vegna að þetta er umræða sem er vissulega þess virði að taka. Þegar kemur hins vegar að aðkomu þingsins að málaflokknum, þá er hún breið pólitísk, þá er breið pólitísk samstaða hana. Sömuleiðis að þá hlýtur að ég til aðal ágreiningur snúast fjármögnun stofnunarinnar. Nú óumdeilt að stofnunin stendur við fjárlög, sem gott. Við getum flett upp hvað hún notar, við getum talað við hana og hún getur komið á fund nefnda og ekki bara eitthvað fimm þingmanna, einhverju nefnd, heldur þeirra þingnefnda sem að þurfa svör eða þeirra þingnefnda sem að stofnunum vil tala við. Þannig að ég sé ekki að þetta leysi neitt vandamál, ég sé ekki að þessi aðferð leysi neitt vandamál. Nú geta allir þingmenn gert athugasemdir við fjárlög. Við getum alltaf komið hingað í pontu í störf þingsins og rætt þau gögn sem við þekkjum til stofnunarinnar eða kemur eitthvað mál. Við höfum þetta vald. Pólitíska aðkoman er nægjuleg eins og hún er. Fyrir utan það, að það liggur alveg fyrir í öllum umsögnum sem ég hef lesið þetta mál, að stofnunin sinnur faglegu hlutverki, að starfinu sé best borgið faglega og að það komi niður á starfinu ef hlutir eins og þjóðarhagsmunir eða eitthvað þýmlíkt fer að þvælast fyrir. Þetta eru ekki þannig ákvarðanir. Við eigum ekki að standa hér og velta fyrir okkur endilega hvað er best fyrir viðskiptahagsmunir Íslands í sambandi við þróunaraðstoð. Þetta eru miklu faglegri spurningar það og við eigum að koma fram við það eins og séu faglegar og síðast en ekki síst, við eigum að bera virðingu fyrir stofnunum sem standa sér vel, gagnvart verkefninu og gagnvart fjárlögum. Hvort tveggja er satt þessa stofnun. Við eigum að virða það. Og við má halda áfram að gera það sem við gerum vel og vera ekki að laga eitthvað sem er ekki bilað.
Andsvörum er lokið og til málsteg